У минулую пятницу 22 красавіка у Риме отбылся инцидент с выселением группы цыганов с их лагеру неподалеку от итальянской столицы. После этого они прибыли у базилику Святого Павла за мурами, каб таким чином притягнуть увагу до своей трагедии и отримать поддержку сбоку улада у городу. Цыгане намагались разбить свой табор при уваходе у базилику. После того, как им не дозволили сделать этого, яны поставили наметы неподалеку от храма. У сувязі з інцидентом ксёнц Федеріко Ламбарді, кіраўнік залі друку апостольской столицы, зрабіў адмысловую заяву. Ён адзначыў, што ў першы дзень Вялікадня 24 красавіка арцыбіскуп Фернандо Філоні, сакратар па агульных справах дзяржсакратарыята, наведаў базыліку Святога Паўла, каб выказаць цыганам блізкасць папы. Ксёнц Ламбарді паведаміў, што пры ўдзеле дабрачыннай арганізацыі Карітас знойдзена рашэнне гэтай праблемы. 25 красавіка цыгане будуць накіраваныя у цэнтры Карітас, дзе змогуць пражываць далей. Варта адзначыць, заявіў ксёнц Ламбарді, што дзеянні ватыканскай жандармерыі падчас гэтага інцыдэнту былі вельмі карэктнымі і гуманнымі. Яны праводзіліся ў каардынацыі з Карітас і кампетэнтнымі органамі грамадскай бяспекі. Маем надзею, што гэта часовае рашэнне дасць аснову адшуканню пастаяннага месца пражывання для гэтай групы цыганаў, адзначыў ксёнц Федеріко Ламбарді.